Գլուխ 40-երորդ. Ուղևորություն դեպի Լուիսվիլ. Այժմ Քափերվուդի առջև Երևան եկավ մի նոր դժվարություն, և այդ ոչ այնքան քաղաքական, որքան ֆինանսական կարգի. Այն օրերին, երբ դեռ Ռեդիսոնն էր գլխավորում Lake City National Bank-ը, Քափերվուդը երկաթուղային ձեռնարկությունների ֆինանսավորման միջոցները մեծ մասամբ վերցնում էր նրա բանկից. Իսկ երբ Էդիսոնին հարկ եղավ թողնել իր պաշտոնը, որպեսի կանգնի Չիկագոյի վարկային ընկերության գլուխը, Քափերվուդը հաջողեցրեց, որ այդ բանկը հայտարարվի օկրուգի ռեզերվային բանկ, և մի շարք գյուղական բանկերի առաջարկվեց իրենց դրամագլուխները պահել այնտեղ. Սակայն Հենդը և Արնիլը, որոնք վերահսկում էին Չիկագոյի բանկերի մեծամասնությանը և սերտ կապի մեջ էին Նյու Յորքյան ֆինանսական մագնատների հետ, ջանքեր չէին խնայում, որպեսի Քափերվուդի և նրա ձեռնարկումների դեմ տարվող պայքարը հետսհետե ավելի ու ավելի սրվի. Եվ ահա, նրա դեմ գործող թշնամական ուժերի ազդեցության տակ, մի քանի տեղական բանկեր սկսեցին ետ պահանջել իրենց ներդրումները, և կարելի էր սպասել, որ մյուսներն էլ չէին թերանա հետևելու նրանց. Քափերվուդ անմիջապես և լիովին չհասկացավ ֆինանսական պատերազմի մասշտաբները, որ մղվում էր իր դեմ. Նախև առաջ նա ստիպված եղավ կանխիկ դրան որոնելու համար ձեռնարկել մի շարք ուղևորություններ. մեկ Նյու Յորք, մեկ Ֆիլադելֆիա, մեկ Ցինցիննատի, մեկ Բալթիմոր, մեկ Բոստոն և նույնիսկ Լոնդոն. Նման մի ուղևորության ժամանակ նա առիթ ունեցավ հաստատելու մի քանի նշանակալի ծանոթություններ, որոնց հետևանքը բարդ և անսպասելի ազդեցություն թողեց նրա հետագա ամբողջ կյանքի վրա. Երկրի ներսում շրջագայելու ժամանակ Քափերվուդը հաստատեց բազմաթիվ պաշտոնական ծանոթություններ, գլխավորապես այն մարդկանց հետ, որոնց ձեռքում դրամ կար. Նրա նոր ծանոթների մեջ կային ամենազանազան բնույթի մարդիկ, սկսած մռայլ գործամոլներից, վերջացրած անհոգ խրախճանասերներով. Նրանց թվին էր պատկանում նաև գնդապետ Նաթանիել Ջիլիսը, հարուստ սպորտսմեն, ուտող խմող և ծրագրասեր մի մարդ, որի հետ Քափերվուդը հանդիպեց Լուիսվիլում, Կենտուկի նահանգում. Գնդապետը տեղի ընտրյալ հասարակության մեջ աչքի ընկնող անձնավորություն էր. Համակրանք տածելով Քափերվուդի նկատմամբ, նա բազմիցս դրան փոխտվեց և որպես բարձրաշխարհիկ և մեծ կապեր ունեցող մարդ, պարտավորություն էր ստանձնել զվարճացնելու իր նոր բարեկամին, նրա Լուիսվիլում գտնվելու կարճատև ժամանակամիջոցում. Մի անգամ նա Քափերվուդին ասաց.
«Ֆրենկ, եթե թույլ տայիք, ես կցանկանայի ձեզ ծանոթացնել չափազանց հետաքրքիր կանանցից մեկի հետ, որպիսիներին ես երբևէ հանդիպել եմ. Նա անբասիր համբավ չունի, բայց շատ հետաքրքիր կին է. Նա շատ հախուռն կյանք է վարել. Երկու անգամ ամուսնացել է և երկու անգամ էլ այդիացել. Նրա երկու ամուսինն էլ եղել են իմ լավ բարեկամները. Իմ երրորդ բարեկամը եղել է նրա սիրեկանը. Ես ինձ կապված եմ զգում նրա հետ, որովհետև գիտեի նրա ծնողներին. Նա այն ժամանակ մի չքնախ երեխա էր. Հիմա էլ է հաճելի, չնայած որ շեղվել է առաքինության ուղուց. Այստեղ Լուիսվիլում նա տեսակցությունների տամպես մի բան ունի, ուր մուտք ունեն ոմանք, իր հին բարեկամներից. Դուք այսօր երեկոյան ազատ եք, գուցե մենք այցելենք այդ տիկնոջը»։
Քափերվուդը, որը սիրով էր արձագանքում ամեն մի առաջարկության, մանավանդ որ ընդունակ էր սիրաշահելու նրանց, ովքեր կարող էին օգտակար լինել, վայրակ գամփրի նման, որն ուրախ ցատկոտում է տիրոջ շուրջը համեղ պատառը ստանալու սպասումով, չհապաղեց համաձայնել.
«Մեծ ուրախությամբ դուք շարժեցիք իմ հետաքրքրությունը. Նրա մասին մի որևէ բան էլ պատմեցեք, նա լավիկն է»։ «Դե, վատը չէ, բայց այդ կնոջ գլխավոր արժանիքը այն է, որ միշտ ունենում է տասիչապ կատարելապես սքանչելի արարածներ»։
Գնդապետը շոյեց այցամորուքը, որն արդեն սպիտակում էր, և ուրախ աչքով արեց բարեկամին.
«Դե, ինչ կա որ, գնացինք»։
Երեկոն անձրևային էր. Այն գործը, որը Քափերվուդին բերել էր գնդապետի մոտ, կարելի էր ավարտել միայն հաջորդ օրը, և Քափերվուդը ձանձրույթից չգիտեր ինչպես անցկացներ ազատ ժամանակը։ Ճանապարհին գնդապետը էլի մի շարք մանրամասնություններ պատմեց Նեննի հետդենի կյանքից, ինչպես մտերմավարի անվանում էր այդ կնոջը, որովհետև այդպես էր նրա աղջիկ ժամանակվա անունը։ Նա հետո փոխեց այն, դառնալով Միսիս Ջոն Ալեքսանդր Ֆլեմինգ։ Ամուսնալուծության արարողությունից մի քանի տարի անց նա դարձավ Միսիս Այրա Ջորջ Քարտեր, իսկ այժմ Լուիս Վիլյան խրախճանասերների շրջանում, որոնց շարքին գնդապետը դասում էր նաև իրեն, հայտնի է որպես Հետթի Սթար, ուրախտան տիրուհի։ Այդ ամենը մի հատուկ հետաքրքրություն չարտացրեց Քափերվուդի մեջ մինչ այն պահը, քանի դեռ չէր տեսել այդ տիկնոջը, և գնդապետից չէր իմացել, որ նա երկու զավակ ունի. աղջիկ առաջին ամուսնությունից Բերենիս Ֆլեմինգը, որը դասարակվում էր Նյու Յորքի գիշերօթիկ դպրոցում, և տղա երկրորդ ամուսնությունից Ռոլֆ Քարտեր, որն ուսանում էր արևմտյան նահանգներում ինչ-որտեղ, զինվորական դպրոցում։
«Նրա այդ աղջիկը, որքան ես հասկանում եմ, մի բարեկիրթ հինավուրց տոհմի շառավիղ է»,
նկատեց գնդապետը։
«Ես նրան տեսել եմ ընդամենը երկու կամ երեք անգամ, երբ լինում էի քաղաքից դուրս գտնվող նրանց տանը. Բայց նա արդեն այն ժամանակ էլ զարմացնում էր ինձ. այնքան հմայք ուներ 10 տարեկան այդ աղջիկը. կատարյալ փոքրիկ արիստոկրատուհի գլխից մինչև ոտքերը. Թե ինչպես է կարողացել Միսիս Քարտերը իր ապրելակերպի պայմաններում աղջկան այդպես դասյարակել, դա ինձ համար հանելուկ է. Հավասարապես անհասկանալի է և այն, որ նրան հաջողվում է Բերենիսին պահել մի այդպիսի արիստոկրատական գիշերօթիկ դպրոցում. ցանկացած րոպեին այնտեղ կարող է ճայթել սոսկալի խայտառակություն. Ես համոզված եմ, որ աղջիկը նույնիսկ չի էլ ենթադրում, թե ինչով է պարապում իր մայրիկը. Նրան չի թույլատրվում գալ Լուիսվիլ».
«Բերենիս Ֆլեմինգ», մտովի կրկնեց Քափերվուդը. «Ինչ հրաշալի անուն, և կյանքի ուղու ինչպիսի տարօրինակ սկիզբ».
«Իսկ հիմա քանի տարեկան է»,
հարցրեց Քափերվուդը.
«Հավանաբար 15 տարեկան, ոչ ավելի».
Կարգը կանգ առավ մի տան առաջ, որը գտնվում էր ամահի, ծառազուրկ և մռայլ փողոցի վրա. Իսկ զարմանս Քափերվուդի դուրս եկավ, որ տունը ներսից ընդարձակ է և կահավորված մեծ շաշակով. Միսիս Քարտերը, ինչպես երբեմնի կոչում էին այդ տիկնոջը հասարակության մեջ, կամ Հետթի Սթարը, ինչպես անվանում էին նրան ավելի նեղ և պակաս պատկառելի շրջանում, ընդառաջ եկավ հյուրերին. Նրա վրա գցած առաջին իսկ հայացքից Քափերվուդը հասկացավ, որ ինչ էլ թեկուզ լինի նրա ներկայիս զբաղմունքը, նա անկասկած զուրկ չէ բարձրաշխարհիկ նրբությունից. Նրանում զգացվում էր լավ դասյարակություն. նա աշխույժ էր, սրամիտ, և եթե նույնիսկ ոչ շատ խելացի, ապա համենայն դեպս ոչ գռեհիկ. Նրա սահուն քայլվածքի և շարժումների փափուկ առածկականության մեջ կար ինչ-որ ոգեշնչվածություն, որը Քափերվուդին հմայեց այնպես, ինչպես Միսիս Քարտերի ուրախ, անկեղծ, անփույթ վերաբերմունքը իր կացությանը և շարժուձևերի հանդարտ անբռնազբոսիկությունը, որն անմիջապես դրսևորում էր նրան որպես բարձրաշխարհիկ միկին։ Միսիս Քարտերի մազերը հավաքված էին գագաթին ֆրանսիական ձևով, իմպերիայի ոճով. այտերին արդեն տեղ-տեղ առաջացել էին կարմիր երակներ։ Նրա դեմքի կարմրությունը Քափերվուդին թվաց թերևս չափազանց վառ, բայց դա ընդհանուր առմամբ նրա դեմքն ամենևին չէր փչացնում։ Նա ուներ բարեհամբույր, գորշ երկնագույն աչքեր, որոնք գեղեցիկ ստվերված էին բաց շականակավուն մազերով։ Նա հագել էր մանրիկ սաղիկտերով վարդագույն տնային հասարակ հագուստ, որը գեղեցիկ ուրվագծում էր նրա նոր-նոր լցվող կազմվածքը։ Պարանոցը զարդարում էր մարգարտի շարանը։
«Երկու ամուսինների այրի»,
մտածեց Քափերվուդը, ուշադրությամբ զննելով տանտիրուհուն։
«Երկու երեխայի մայր.
Գնդապետը ներկայացրեց իր բարեկամին, և անմիջապես սկսվեց անբռնազբոսիկ զրույց։ Միսիս Քարտերը սիրալիր հավաստիացնում էր Քաուփերվուդին, որ ինքը շատ է լսել նրա մասին. Քաղաքային երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում ունեցած նրա գործունեության վերաբերյալ լուրերը նրան էլ էին հասել։
«Քանի որ միստր Քաուփերվուդ այսօր մեզ հարգեց իր այցելությամբ, գուցե մենք հրավիրենք նաև Գրեյս Դեմինգին»,
առաջարկեց տանտիրուհին։ Հիշյալ տիկին օգտվում էր գնդապետի հատուկ բարեհաճությունից։
«Ես երջանիկ կլինեմ, եթե դուք ինձ արժանի համարեք մասնակից անել զրույցին, միսիս Քարտեր»,
նրբակրթորեն պատասխանեց Քաուփերվուդը, ներքուստ դրթված մի անորոշ, ոչ լիովին գիտակցված հետաքրքրությամբ։ Հայտնի չէ, թե ինչու այդ կնոջ ճակատագիրը հետաքրքրեց նրան։ Գնդապետի հետ ունեցած հետագա զրույցներից և իր միսիս Քարտերի հետ ունեցած հանդիպումներից նա կամաց-կամաց բավականին պարզորոշ պատկերացում կազմեց նրա անցյալի մասին։
«Նենի Հեդենը, նույն ինքը միսիս Ջոն Ալեքսանդր Ֆլեմինգ, նույն ինքը միսիս Այրա Ջորջ Քարտեր, նույն ինքը Հետի Ստար, հանդիսանում էր Վիրջինյան և կենտուկյան Հեդենների ու Կոլտերների ուղակի հետնորդը. Վերջիններս ունեցել էին մի քանի սերունդներ, որոնք ազգակցական կապերով կապված էին մոտակա 4-5 նահանգների արիստոկրատական վերնախավի ողջ կեսի հետ. այժմ այդ կինը, որը դեռ ուներ փայլուն կապեր, հանդիսանում էր ըստ էության ոչ այլ ինչ, եթե ոչ տեսակցությունների տանտիրուհի, 200,000 բնակչություն ունեցող մի ետ ընկած քաղաքում. այդ ինչպես էր պատահել։ Մի ժամանակ Նենի Հեդենը գեղեցկուհու համբավ էր վայելում. նա ծնվել էր հարուստ ընտանիքում և ամուսնացել էր հարուստ մարդու հետ. նրա առաջին ամուսինը, Ջոն Ալեքսանդր Ֆլեմինգը, որը ժառանգել էր Ֆլեմինգների ողջ տոհմի կարողությունը, արտոնությունները, հակումները և արատները, տոհմ, որի սերունդները ծխախոտ էին մշակել և շահագործել ստրուկներ, Ալեքսանդր Ֆլեմինգը հիանալի արտաքինով, բարձրաշխարհիկ մի անբան արարած, վիրջինո-կենտուկյան բարձրաշխարհիկ շրջանների տիպիկ ներկայացուցիչն էր։ Նա սովորել էր իրավագիտություն և պետք է նվիրվեր դիվանագիտական գործունեության։ Սակայն դա այդպես էլ չհաջողվեց, քանի որ իր խառնվածքով մի դատարկապորտ մարդ էր։ Ձիերը, ձիերշավները, պարահանդեստերը, որսորդությունը, սիրախաղերը և նման կարգի այլ զվարճությունները կլանում էին նրա ազատ ժամանակը։ Նրա միությունը Նենի Հեդենի հետ բոլորի կողմից գնահատվեց որպես փայլուն ամուսնություն։ Փեսացուհի պատկառելի կապիտալին միացավ հարստացուհի ոչ պակաս պատկառելի կարողությունը։ Նորապսակները լող էին տալիս աշխարհիկ հաճույքների հորձանքում, որը հանդիսանում էր նրանց վարած վայրի վերո ապրելակերպի բնական շարունակությունը։ Ամուսնական պարտականության անմիջական ուղուց մի որոշ շեղում կատարելը այս մարդկանց շրջանում թույլատրելի էր համարվում, եթե միայն պահպանվեր գաղտնիքը կամ թե միայն դրա արտաքին երևույթը։ Այդ պատճառով թե քեր թե ներ անունով մի թեթև սոլիկ երիտասարդի հանդես գալը աշնանային մի գեղեցիկ օր հյուսիսային Կարոլինայի լեռներում Ֆլեմինգ ամուսնական զույգի կատարած զբոսանքի ժամանակ, ինչ որ մեկ անգամ նրանց միանալը նույնքան օրինաչափ երևույթ էր, որպես և Նենի Ֆլեմինգի, ինչպես կոչում էին նրան այն ժամանակ, քնքուշ, չնայած և անհարատև մտերմությունը վերոհիշյալ անձնավորության հետ։ Սակայն հաճոյակատար բարեկամները չհապաղեցին միստր Ֆլեմինգի աչքերը բացել այն հանգամանքի առջև, որը նրան չէր հաջողվել տեսնել առանց նրանց օգնության, և զայրացած ամուսինը, որ նի դեպ ասած ինքն էլ պակաս թեթև սոլիկը չէր, մի երեկո դեմարդեմ հանդիպելով միստր Թեքերթեններին, մի լեռնային բարձր արահետի վրա, ասաց մոտավորապես հետևյալը. «Խորհուրդ եմ տալիս հեռանալ այստեղերից, քանի դեռ շնչում եք, և ոչ ուշքան այս գիշեր. այլապես վաղն արևը կլուսավորի այն անցքերից, որոնք ես կբացեմ ձեր լեշի վրա»։ Թեքերթենները խորհելով, որքան էլ ծիծաղելի լինեին պատվի մասին եղած հասկացողությունները հարավային նահանգներում, որ այնուամենայնիվ գնդակը մնում է գնդակ,
որոշեց հնազանդվել։